Denne podcasten kan inneholde reklame. This bike life is crazy. The cops don't like this bike life, but this bike life's gonna stay with me. We burning up them back, or you could say this bike life's hazy. This bike life is religious. Put your hands together and pray with me. Hei og velkommen til Bike Life Norge. Jeg heter Thomas Winter, og jeg litt over middels interessert I motorsykkel. Og ved min høyre side I dag har jeg deg, René.
Heisan, heisan.
Hei, du også glad I motorsykler.
Veldig glad I motorsykler.
Du har vært ute og kjørt.
Ikke I dag.
Nei, men du var I går.
Jeg var I går. Hva drev du med I går da?
Var operert.
Ikke I går.
Jeg var operert I går.
Du var operert.
Ja. Nei, jeg har bare vondt. Vondt I magen. Skal ikke antagelig kjøre sykkel på en liten stund I hvert fall.
Jo, det skal vi.
Ja da,
jeg vet det. Vi skal starte lisenskurs.
Ja da, men det jo sånn benkjøring.
Benkjøring.
Men vi har gjest I studio da.
Det har vi.
Hei, Caroline Olsen.
Hallo.
Hei. Du, vi har jo snakket sammen mange ganger før, og... Litt på grunn av at vi har de samme interessene, da. Og du også veldig glad I motorsykler.
Ja, jeg vil si jeg sånn helt OK pluss. <Nei, da. laughs> Litt over middels glad I motorsykler, ja.
Ja. Fordi du har jo drevet og kjørt profesjonelt, og det jo det. Altså, jeg gjør det noen ganger, men da jeg bare sykemeldt. men du har gjort det på ordentlig.
Jeg har vært så heldig at jeg har levd å kjøre motorsykler egentlig I mange, mange år. 7 av dem tilbringte jeg I USA og kjørte proff der nede. Og nei, jeg har vært veldig heldig opp igjennom, så kjørt mye motorsykler.
Og du har jo til og med lurt bikejournalisten, altså tidligere bikejournalisten, nå Bike Life Norge-journalisten vår, Kenneth Johansen, ved å si at du skulle komme tilbake.
Ja, jeg må si at dere... Lettlytt fyr han altså.
Han det var han, tror jeg. Nei, det var flere som gikk på han.
Det var
vel, Vet du hva, det var veldig mange som gikk på den, altså. Det var, jeg synes det var en god prank, men samtidig så fikk jeg litt vondt I sjel. Jeg fikk litt dårlig samvittighet når jeg satt der på kvelden og leste alle hyggelige kommentarer. Men jeg tror at kluet altså de nordmennene som gikk på, det er litt... Holdt på å si litt mer overraskende, for jeg pleier alltid å legge ut sånn at når de I USA våkner, da, så rekker det ikke tenke på at det 1. April. Mm. Mens her hjemme I Norge så kommer den jo liksom litt ut på dagen. Og... Men det jeg må fortelle en morsom historie, fordi vi har en veldig god kunde og venn av Terje Bredal på Speed. Han var innom jobben. Og jeg står på utsiden av døra og tar bilder av denne M1000R-en, en BMW. Og han kommer bort og bare... «Wow, Caroline, den din?» Så sier jeg, «Ja, klarte ikke å holde meg helt unna motorsykler da», sier jeg, vet du. Og han bare sånn der, «Oh shit, ja, men skal du kjøre litt motorsykkel da, eller?» Så sier jeg, «Ja, det blir jo litt kjøring da», og han bare, «Oh shit». Altså, men har du tid og penger til det her da? Og jeg bare, nei, vet du hva, jeg har hverken tid eller penger, men Terje og Thor synes at jeg gjør en så fabelaktig bra jobb her på Steve Speed, at de bestemte seg for å gi meg denne sykkelen. og han bare, wow, fikk kjempestore øyer, og bare, ja, men blir det litt kjøring her hjemme da, eller? Og jeg bare, nei, vet du hva, skal det bli kjøring, så må du gjøre det skikkelig, og da blir det Sverige og Spania, sa jeg da. Og han bare sånn her, oh shit, ja. Nei, men du får lykke til. Det her var jo helt rått da. Og jeg bare, nei, vet du hva, Roy? Nå må du skjerpe deg. vet du hvilken dato det I dag?
men ja, det var jo folk nede I USA som gikk på limpinnen, skjønte vi. Og der det jo folk som har tatuert ansiktet ditt på diverse kroppsdeler og hele pakka.
Ja, det en som heter, det en som heter David, og han eller Dave da. Og han jo helt fantastisk, helt fabelaktig type. Han har vært med som flaggvakt under alle løp, så lenge jeg har vært der. Okay. Han sånn ordentlig fan.
Liksom. Ja, det stolt.
ja.
Han så, ja, par stolt.
Ja, par stolt, men det ikke så...
Han reiser rundt I hele USA og flaggvakt på alle løp. Det har han vært alltid. Og han har vært sånn, han sender meg når jeg har krasjet, så sender han blomster til sykehuset. Han sender julekort. Han er helt fantastisk. Og her for litt siden så har jeg en sånn cartoon da, med logoen min og litt sånn forskjellig. så tatuerte han den på leggen da. Og han bare syns jo det så stas og så men han, når han sendte meg melding og bare Caroline, du har ikke fortalt meg at du skal kjøre motorsykkel igjen. Jeg blir så glad. Og jeg, altså da følte jeg meg jo som verdens verste menneske og det samme med Sheila, mammaen til Jason som var treneren min I USA. Jeg har jo bodd hos dem I 7 år da og hun Hun ringte meg og bare, ja, men Caroline, du har ikke fortalt meg at du har hatt 2 operasjoner I vinter, og at du skal gjøre et comeback nå.
Apropos krasjing, for det har vært litt krasjing.
Ja, det har det. Jeg har vært litt uheldig. Jeg vil si at som regel, da, når du kjører på bane, så det jo under trygge forhold. Altså, du treffer ikke noe. Og det liksom, du godt polstret, du har bra beskyttelsesutstyr, du har jo både flaggvakter, ambulansepersonell. Altså, det jo virkelig under trygge omstendigheter at man får lov til å utfolde seg, da.
Ja.
Og så har jeg hatt sånne, I hvert fall 2 skikkelig freak-ulykker som egentlig ikke skal skje, men som dessverre kan skje I en sport som roadracing. Og ene var på starten av et løp I 2013. Jeg hadde jo kommet bort til USA og kjente jo egentlig ingen. Jeg hadde en testkjøring der borte, altså... Jeg fikk muligheten da, til å kjøre for satellitteamet til Michael Jordan. Så når jeg først dro bort dit da, og skulle teste på en bane som Jennings I Florida, så var det jo et brutalt møte med amerikanerne. Liksom. Fordi det var jo, vi kom på banen, og da var det, stod det bare 2 svære skilt. Da. Så stod det Turtles Crossing. Fordi skilpaddene der jo liksom en meter I diameter. De jo helt vilde.
Oi, det på banen?
ja, og det verste var at det stod sånn...
Da ble det ikke over.
og det ikke bare skilpadden, det var jo sånn be aware of the alligator. Og jeg bare sånn her, dere kødde med meg nå liksom. Altså jeg brukte jo de 2 første passene bare på å se etter denne alligatoren, ikke sant? Fordi det var en sånn liten sånn dam I midten av banen, der bodde denne alligatoren. Så når vi kom på banen dag nummer 2, så måtte vi jage bort alligatoren som lå og solte seg inn I svingen. Og det var bare sånn der...
Det var godt trynet bort, og alt går egentlig bra, men leggen blir bare spist der, liksom.
altså, man, det var jo derfor man var redd for å krasje, det var jo på grunn av det.
Keep on track.
men når jeg kom bort til USA da, og skulle begynne å kjøre, så klart at det var jo heftig, og bare plutselig så var du I et startfelt på det meste, så var vi vel nesten oppimot 70 førere, som da måtte kvale inn for å få lov til å kjøre løp. Og jeg hadde kjørt mitt første løp på Daytona-banen I Florida, som for øvrig var helt sinnssykt. Ikke likt noen andre baner jeg har kjørt på I hele mitt liv ellers.
Hva det som gjør det så spesielt? Kan du bare for vi glad I å kjøre på bane.
Ja.
Men
track days.
Track day, stort sett, ja. Absolutt.
Nei, altså det jo en bane som som en sånn type velodrom, da, så at du har 2 sinnssyke bankinger på siden, liksom. Ja. Og du kan tenke deg når du kjører Drøbakstunnelen, så det en stigning på 16%. Her var det 34% stigning. Det var sånn at du nesten ikke gikk normalt opp, da. Og du kommer på en toppfart på 275 kilometer I timen da, på min lille R6 du har hydrogen mener jeg som du setter I hjula for at det ikke dekktrykket skal øke du har spesialdekk som ekstremt harde på den siden som får hjuling I disse ovalene da det var jo bare helt sinnssykt det en bane de blant annet ikke kjører på hvis det regner fordi at da det for mye risk egentlig Så det var jo ganske sprøtt å liksom komme bort dit, og så det jo en del av Bike Week, ikke sant? Da stenger de jo av deler av Daytona Beach, og det bare motorsykler overalt. Der nede så trenger du jo ikke kjøre med hjelm eller noen ting, og det bare burning, det bare vill fest I 2 uker. En vanvittig folkefest med bare sinnssykt mye folk, og det noe av det roeste jeg har vært med på.
Litt sånn som Cheste og Cartagena når det MotoGP-finale der.
Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg har aldri fått mulighet til å være der under en MotoGP-finale, men jeg har veldig lyst. Jeg har hørt det helt sinnssykt.
Det helt magisk. Det var
en bra party, altså.
Ja, det ja men alt I gatene. Altså, du går ikke inn et sted. Det der, og det står bare motorsykler og ruser med løvblåsere for å klare å holde temperaturen nede, ikke sant? Det står her rødglødende. Det helt vilt, altså.
Ja, jeg vet jo om mange og snakket med mange som har vært der, og det høres jo helt sinnssykt ut. Det må være det også, Mugello også, tror jeg rått når du der nede. I hvert fall før når Rossi var der, liksom, da var det jo helt sinnssykt.
Altså, Asno var helt fantastisk.
Det var kjempebra.
Men Det var noe spesielt med Skjeste.
Ja, Skjeste var, det var partygate, liksom. Det var ja, det... gågate som de hadde motorer på ryggen.
Ja. Og handlevogner med motorer.
Ja, ikke gikk, sant?
Ja, ja. Så det var, nei, det var helt, helt rått.
Ja. Nei, altså det var, det veldig mye som spesielt med USA og, og alt mulig sånt nå, så det var et lite sjokk å komme ned dit. Men jeg var litt uheldig, fordi når jeg da begynte sesongen der nede, og gjorde det egentlig sinnssykt bra i de første to løpshelgene, så var det dessverre sånn at det var, vi var da 65 førere til start, fire på hver startrekke bakover, og han som sto på andre rekka fikk en wheelie som gjorde at da får du ikke styrt sykkelen, for det jo med fronten du styrer sykkelen. Så eneste måten han på en måte kan få kontroll over sykkelen jo å skru av litt gass og få fronten ned, men det gjør han ikke. Så han bare får en wheelie, og så fortsetter sykkelen å skjene mot høyre, som gjør at han klipper han andre føreren som sto på første rad, som hadde fått en dårlig start. Og det klart at det da kommer det en vanvittig dominoeffekt bakover. Og jeg sto da, jeg hadde blitt tatt ut i kvalen, jeg blitt påkjørt, torpedert igjen av langraka bak, og sto på 27. plass av da disse førerne, og var midt inne i kaoset. Og hadde akkurat klart å stoppe sykkelen min for føreren som lå foran meg i veibanen, når det kommer en fra siste rad som ikke har sett hva som skjer i det hele tatt, og bare klipper meg ned bakfra. Og det var, vi var 12 førere som gikk ned, eller, og tre av oss fikk ganske seriøse skader. Det viste seg jo at jeg, hele skulderkula mi da, ble jo knust. Så jeg ble sendt til tre forskjellige sykehus for å finne noen som ønsket å operere, og ikke bare sette inn en skulderprotese med en gang, liksom. Fordi de sa at det her blir vanskelig å redde. Og blir flydd til en spesialist i San Francisco, og blir operert der to dager senere. Og det jo egentlig det som dessverre har kommet tilbake for å bite meg i ræva nå, da, som har gjort at jeg etter fjorårets sesong nødt til å legge hjelmen på hylla, i hvert fall på konkurransekjøring. Ja. Fordi at nå har jeg jo i ettertid også operert kragebenet fire ganger, og det klart at skulderen har i ettertid blitt operert et par ganger, så det, den har fått mye juling, og det veldig dårlig med blodtilførsel der. Mm. Så jeg merker det at når jeg kjører nå, så kan jeg kjøre helt fint 90%, men så fort jeg begynner å pushe, så det, jeg mister all følelse i armen. Jeg kan hverken gass eller bremse, og det skjer i løpet av en halv runde. Og det klart at jeg har alltid kjørt motorsykkel for å bli best på motorsykkel. Det som trigger meg konkurransedelen av ting, og jeg ønsker, har alltid ønsket å bli best. Da. Og så fort jeg ikke kan forbedre meg, og så fort jeg bare blir et navn på et liste, så det ikke verdt det for meg lenger. Da.
Nei, skuldre noe dritt. Det bare sånn det Jeg har en sånn skuldre, altså, jeg går og tar masse kortison og dritt, og så skal vi se om det må opereres på sikt.
Men det på grunn av alderdom, da.
Det kan være det geriatrien som har innhentet meg. Men altså, gamle skader i skuldre, de blir som regel bare verre. Altså, det blir ikke bedre på sikt.
Det liksom... Altså, det utrolig hvor mye som henger sammen med skulderen, liksom. Mm. Altså, du merker det i hvert fall etter flere runder med rehabilitering da, og opptrening, så merker man liksom øvelser, det veldig få øvelser, spesielt på kjernemuskulatur, som ikke påvirker skulderen. Selv om det ikke skulderen du skal trene, så liksom mage, rygg, alt mulig. Det veldig spesielt, altså. Ja.
Men du har krasjet mer, for sist jeg snakket med deg, så altså, var det både hofter, og det var ikke bare skuldre som har vært...
Nei, altså jeg var jo... Altså det der jo på en måte en ulykke som kan skje, men som jeg vil si veldig... altså feil tid, feil sted, skal egentlig ikke skje. En av de verste krasjene som har vært i amerikansk historie, liksom. Altså det var bare flaks at vi alle liksom greide oss helt ok, da.
Ja.
Men i 2017 så glemte mekanikeren min å skifte og tighte boltene på bremsekaliperne. Så jeg gikk inn i en vegg i 240 km i timen. Kom ut på warm-upen på søndag og kjørte to runder og kommer ut på tredje runde. Og kommer liksom til bremsepunktet mitt og bare merker at leveren går helt inn til barn. Og jeg bare tenker at nå dø. Veldig, veldig spesielt. Og det var... Det som redda meg var at jeg klarte å tenke klart nok til at jeg må krasje sykkelen.
Ja.
For hvis jeg hadde kjørt rett frem, så hadde jeg gått rett inn I en dekkstabel med masse trær bak som...
Som ikke flytter seg noe særlig.
Nei. Hadde jeg prøvd å ta svingen, så hadde jeg tatt ut de to førerne som lå foran meg. Så jeg... Svingen gikk ut til høyre, men jeg kjørte faktisk til venstre for å krasje på gresset da. Og hadde liksom... Sykkelen traff dekkstabelen... sånn at dekkstabelen fleksa litt når jeg kom inn etterpå da. Men det var jo egentlig den jeg liksom klarte meg best unna, men herregud, det jo sånne ting som ikke skal skje.
Nei, absolutt ikke.
Så det var jo luftambulanse og kunstig koma og hele pakka da, men jeg klarte meg unna, jeg knakk leggen og krageben og litt forslåtte lunger og sånn, men klarte meg egentlig ganske greit. Og så var det en krasj I 2019 hadde klart å liksom komme meg tilbake fra den bremsesvikten da, fordi det verste med å komme seg tilbake fra den var jo det mentale og liksom kunne stole på utstyret jeg merket det at det første kjøringen jeg hadde etter den krasjen jeg var så heldig og fikk være med til Phillip Island og kjøre der og det jo jeg var bare med venner, vi skulle bare kose oss og du på den feteste banen sikkert I hele verden og jeg kom inn og jeg bare gråt og gråt og gråt fordi at det Jeg merket at jeg på en måte måtte sjekke bremsene, mens jeg gikk nedover langraka, liksom. Og det var, og det ikke sånn der, og det tok så lang tid før den bremsingen min ikke var sånn panikkbremsing. Fordi at selv om du liksom føler at du ikke tenker noe på det, så måten du bremser på, da, det gjør veldig mye med chassis på sykkelen. Det gjør at du får veldig mye bevegelse I sykkelen, og gjør at du mister veldig mye av flyten din, da. Så det var, nei, det var spesielt, så det tok... Jeg føler det tok 5 måneder å komme seg tilbake fra den. Og da var det sånn at jeg satt, jeg jobbet veldig mye mentalt selv. Fordi at hver gang jeg fikk muligheten, det jo en av fordelene med å bo I Kalifornien da, hadde veldig mye mulighet til å dra og kjøre motorsykkel. Så hver gang jeg fikk mulighet, så var jeg med ut og kjørte motorsykkel. Og jeg kjørte, selv om jeg ikke hadde lyst, Jeg hadde bare lyst til å bli liggende I senga, se en film, gjøre hva som helst annet, liksom. Men jeg presset meg, og det var mye grining. Og det var liksom, altså, og det eneste jeg kunne liksom si til meg selv, da, var at det vil bli bedre. Det kommer til å bli bedre, og prøve å huske på den følelsen du hadde før det her skjedde, da. Og det som på en måte var vendepunktet, da, det var det at, fordi når man har kjørt fort på motorsykkel, så det veldig enkelt at alt skal relateres den rundetid. Men jeg måtte faktisk begynne, og jeg måtte starte helt på nytt, og alt måtte relateres til følelser. Og så var det en veldig, veldig god venn av meg, som heter James Rispoli, kjørt på høyt nivå både I England og USA. Og han sa det at, Caroline, du må fokusere på små seire. Fordi når jeg kom til banen, så føltes det alltid mislykket hver gang. Men plutselig så var det liksom sånn en sving som føltes bra. Og så ble en sving en dag til 2 svinger en annen dag. Og så ble det liksom til en runde. Etter hvert så kunne det bli til en hel pass. Og så begynte det å være sånn at du kom til banen og følte deg bra når du var der. Og du begynte å glede deg til å kjøre. Og det klart at, men det tok så lang tid. Altså når du på en bane ut som ute på Sjøkvalla, da, så tar det cirka 1 minutt 50 sekunder å kjøre rundt. Da. Og du 8 sekunder bak tida di og du føler at du gir alt du har altså det føles, det er så langt unna det, at du tenker at det her kommer jo aldri til å gå
men jobbet du noe mentalt for å på en måte komme over det var det noe som du snakket I forhold til terapi eller sånt noe I forhold til fordi jeg kjenner jo igjen da fordi I hjernen vår så skaper vi jo nervebaner tilbake til minner ikke sant Så når du har vært I en opplevelse som har vært traumatisk på en eller annen måte, så kan små ting minne deg om den, og så tar det deg tilbake dit du var. Og da kjører du ikke bra, for å si det pent. Jeg krasjet jo greit I Spania, jeg og René var på tur.
Ja.
Fikk en high side, vet ikke helt hva som skjedde I det hele tatt. Plutselig var jeg på siden, og så smalt det over. Tok 8 brudd på 6 ribben bak ved ryggraden, jævlig vondt så var vi på Rudskogen I fjor så ligger jeg og da ligger jeg med slipper på bakhjulet jeg merker at det der føles helt greit Jeg hadde akkurat fått sykkelen satt opp av Espen Tech, og det var helt magisk. Og plutselig kom Rava helt ut på siden, klarte å holde hodet kaldt og holde, men jeg huska jo plutselig.
Hvor det var?
Ja, i Spania. Jeg var jo i Spania plutselig, selv om det regnet og litt sånn duskregn og sånt på Rydskogen da, så var akkurat som jeg var tilbake i Spania. Og det på grunn av at vi skaper de der nervebanene tilbake til spesielle, vi kaller det jo trigger, altså triggere innenfor psykologien, og de som kommer fra krigsherja land, for eksempel, når det nyttårsaften, så sliter de jo masse med raketter og smell og fyrverker, ikke sant? Fordi de har, de henter tilbake minnene såpass. Jobber du noe sånn?
Nei, altså det som på en måte fordelen med de krasjene jeg har hatt da, at jeg alltid vet hva som har skjedd. Og jeg har vel heller sånne dårlige minner når det kommer til sykehus og ambulanser, og det mer sånt da. Ja. At hvis jeg kan dra på en sjekk, så kan det få dårlige følelser og litt sånn forskjellig. Men jeg har, på det mentale så har det egentlig vært repetisjon.
Eksponeringsterapi, som vi vil kalle det.
Ja, altså det er rett og slett å liksom ikke la den dårlige følelsen stoppe deg da, mm. Men så gå ut og så husker man jo hvorfor man gjør det her. Mm. Altså det er jo alle den smerten jeg har hatt da i alle år, mm. Jeg husker jo ikke den nå.
Nei.
Og jeg ville jo gjort det igjen, det er jo det som er så sykt. Men for hver smell du har da, jo vanskeligere blir det å komme tilbake. Fordi at kroppen, altså jeg kjenner at kroppen vegrer seg mer for å ha vondt nå enn det den hadde før. Så selv om jeg ikke tenker noe på det, så er det sånn at når jeg får vondt nå, så tar det lengre tid før kroppen klarer å slippe det. Fordi litt tar du med deg i bagasjen hver eneste gang.
Ja, ja. Det er stener baki deg.
Ja, og så er det, altså sånn som for eksempel meg da, altså jeg, nå snakker vi jo veldig mye om det negative, ja, da, men det er jo det som på en måte har gjort at jeg har kommet til et punkt hvor jeg dessverre ikke kan kjøre mer motorsykkel. Mm. Men hadde du spurt meg nå, hadde du gjort det igjen, så hadde jeg jo gjort det igjen. Mm. Vi var på Pittsburgh i 2019, da den liksom kommet meg tilbake fra krasjen i 2017, kjørte bedre enn jeg noen gang hadde gjort før, kjørte vanvittig bra, har litt kalde hjul, får en liten high sud, knøttliten. Altså, kjempeliten, lander feil, knekker bekken i to og et ben i korsryggen, ikke sant? Må jo da sitte med ekstern fiksator som holder bekkene sammen da, i to og en halv måned, mens alt gror. Jeg var på Sunnås på samme avdeling som de som har liksom ryggmarkskade, og det var kanskje det som på en måte var spikeren i kista for min del, ja. Å sitte der inne, altså jeg sitter i rullestol med mange andre som sitter i rullestol, og de, altså jeg vet at jeg kan reise meg igjen, at det her er midlertidig, mens de kan ikke det. Og det er liksom sånn der, jeg kommer aldri til å slutte å leve, og slutte å ta sjanser, og slutte å gjøre det min greie er, for her fikk vi masse eksempler på folk som bare har vært ute og gått en tur og falt, eller vært på en tråsykkel, altså, man har ingen garantier for at det ikke kommer til å skje deg.
Michael Schumacher, ja, ligger jo i koma vel fortsatt, eller?
Ja, loppe, men ja. Men det går.
Altså det her var, han har kjørt i 350 kilometer i timen rundt baner,
ja.
Og han dette på en slalombakke, liksom.
Det er jo helt tragisk.
Ja, ja.
Men sånn er det.
Ja.
Og det er liksom sånn der, og det har jeg, og det har jeg fått en mye større aksept for nå, mm. At du kan ikke helgardere det.
Hæ?
Du kan ikke begrense livet du lever fordi du er redd for at det skal skje noe. Det går jo ikke.
Men når du sitter i rullestolen da, hvis jeg hadde kommet og så spurt deg, nå gir du deg vel. Nei.
Altså pappa, han, det var så morsomt, fordi etter at jeg mistet bremsene mine da,
mm.
Så var jeg på en telefonsamtale hjemme til mor og far da, for da ligger jo jeg i Pittsburgh, og mamma og pappa er jo hjemme, og så snakker jeg med dem, og så forteller jeg dem hva som hadde skjedd da, mm. At mekanikeren min hadde glemt å feste kaliperboltene liksom, mm. Og mamma og pappa blir jo helt fra seg. Og så sier jeg til slutt at men slapp av, han skal ikke skru noe mer motorsykkel for meg, sa jeg. Og pappa ble helt stille. Mamma ble helt rar, og jeg skjønte ikke greia. Men mamma fortalte I ettertid da, at pappa hadde jo måttet gå ut av rommet. Han ble jo så sinnet oppgitt, for han trodde jo 100% at nå må hun være ferdig, liksom. Og det eneste hun tenker på at ja, når hun begynner å kjøre igjen, så blir det ikke noe med han, liksom. Så det klart at foreldrene mine, dem har vært stjerner, altså. Men det klart det å se meg I rullestol, det var hardt for meg, og det var veldig hardt for dem også.
Ja, absolutt.
Så, og pappa har liksom, mamma har alltid vært den tøffe. Hun har vært med meg uansett overalt hvor det skulle være. Mens pappa, han oppriktig redd. Jeg lille jenta hans, og han synes ikke det noe ordentlig. Og han sa det jeg husker ikke om det var noe etter siste krasjen, eller når det var, så sier han det til Caroline, jeg må bare si at jeg veldig gjerne skulle ønske at du kunne finne på noe annet å gjøre, men jeg forstår at du ikke kan det. Og det var på en måte hans måte å få det av brystet sitt på, at han hadde prøvd, han hadde ingen intensjoner om å overtale meg til å gjøre noe annet, for dem har bare hatt lyst til at jeg skal følge drømmene mine hele tiden. Men for hans egen del, hvis noe skulle skje en dag, og hvis det var sånn at noe verre skulle skjedd, da, så må han med seg selv vite at han prøvde å gjøre det han kunne, for å få meg til å gjøre noe annet.
Jeg husker foreldrene mine ringte meg, jeg lå på det sykehuset I Spania, det var en sånn fellessal med 30 folk rundt, og så sa han, nå selger du vel sykkelen. Jeg lo, og det var så vondt. Det var så vondt. Ribbensbrudd og latter passer ikke sammen.
Nei, altså vi hadde I 2000, og jeg tror det var 2009. Mm. Jeg kjørte jo en del før jeg liksom dro til USA da, I 2013. Så kjørte jeg jo her hjemme. Begynte å kjøre I 2008. Mhm. Og dro til USA I 2013. Men I mellomtiden der så vant jeg jo NM I Superstock I åpen klasse. Første jente som har gjort det noen gang. Og ble sølvvinner I Sverige, holdt jeg på å si. Og der borte var jo nivået skyhøyt. Men når vi var der borte et år, så var det... Yeah. Altså, dere må vite det at jeg hadde null peiling. Altså, jeg ble sendt på lisenskurs av mamma. Hun trodde det var et trafikksikkerhetskurs, så visste seg bare en lisenskurs. Altså, jeg tok lettlappen for å komme meg raskere frem og tilbake til stallen, og så krasjet jeg med venninna mi bakpå på vei til kjøpesenteret, og så krasjet jeg med lillebroren min bakpå på vei til skolen. Mamma var fly forbanna, og sa at du får ikke kjøre noe mer motorsykkel, for du lærer deg å kjøre motorsykkel. Hun trodde hun sendte meg på et trafikksikkerhetskurs, som viste seg å være et lisenskurs for roadracing, på Rudskogen, 25 minutter hjemmefra, liksom. Altså, det var... da var det gjort. Jeg kom tilbake etter 3 dager, og jeg bare, det her det jeg skal gjøre, liksom.
Jeg bare selge hesten og da.
Men det var jo akkurat det som skjedde. Ja. Og mamma sa at det var jo absolutt ikke det som var hennes intensjoner, da. Men da skjønte jeg at jeg var stolt, liksom. Og jeg kjøpte en gammel 125 Honda NSR for 7500 kroner med turgass og 15 år gamle dekk. Og jeg krasjet jo som et uvær. Altså, jeg sklei ut hele tiden, fordi jeg visste ikke hva... Altså, jeg hadde jo ikke noe kontroll. Jeg visste bare at jeg ville gå fort, da. Så det klart at de første årene, det var jo veldig mye krasj, fordi hodet har alltid vært veldig mye lengre foran skilsa for å kunne kjøre fort på motorsykkel. Da. Så det var liksom første året på 600 for eksempel, så har jeg meg selv 3 ganger. Jeg hadde totalt, jeg tror det 25 krasj, og det klart at vi kom bort til en bane I Sverige, Og da hadde jeg, uka før hadde jeg highsidet I Linköping, for da hadde det regnet på enden av langraka. Og da, altså, jeg bare stivnet helt. Men så kom vi til Karlskoga da, hvor jeg først krasjet en gang, og siden jeg da hadde ødelagt meg så fælt på Linköping helgen før da, så måtte jeg jo dra og få full sjekk og bilder og røntgen og alt som var, ikke sant? Kom tilbake, fiksa sykkelen, krasjet igjen, kom tilbake på sykehuset, og mamma kom og hentet meg, ikke sant? Og så var det sånn at når vi da på søndagen, jeg hadde jo krasjet I begge kvalene, og på søndagen så var det sånn, før så var det sånn A- og B-finale, så var det sånn at de 2 beste fra B-finalen gikk videre fra A. Og da var det jo når rookie var kalt super B da, ikke sant? Så jeg måtte jo komme 2. Men jeg hadde jo kvalet så revet, jeg startet bakerst, og det begynte å regne rett før vi skulle kjøre løp. Så vi sto jo i det starten går, så hadde jeg nettopp klart å, Thorvald Sæby, gamle mekanikeren min da, og treneren og coachen da, ja. Han sto jo da i pitlane og skiftet dekk sammen med meg. Det var mange på grinden som ikke rakk å skifte til regnhjul i det hele tatt. Men vi liksom, vi kjappet oss å skifte. Jeg kom jo ut da, jeg tok starten fra pitlane, kom ut bak ambulansen, tok jo da ambulansen på ytteren innen første dobbelhøyren på Karlskoga der liksom. Og jeg hadde jo ikke skiftet visir, det var helt svart visir, jeg så ikke dritt. Og jeg kom jo da fra bakerst på grinden, og vi snakker ikke litt regn, vi snakker helt vanvittig. I med regn. Men heldigvis hadde jeg svart visir, så jeg så ikke en dritt. Jeg kjørte da altså 3,5 sekunder raskere enn han som lå i tet. Og etter 2 runder så hadde jeg tatt igjen alle sammen, og jeg ledet. Men jeg visste jo ikke at jeg ledet. Herregud, vi begynte jo å lappe folk med en gang som ikke hadde tatt på regnhjul. Så jeg hadde ikke peiling, jeg måtte bare kjøre alt jeg hadde. Og så kom jeg ut på av storsvingen da, ut på liksom langraka og start og mål der da. Og Thorvald skal akkurat i det han henger ut av rekkverket liksom, og skal akkurat til å signalisere at nå må du ta det med ro. Vannplaner. Jeg har vannplaner altså noe så sinnssykt fra en ledelse, jeg ante jo ingenting. Mm. Og det klart, da slo jeg meg. Jeg gikk rett inn i dekkstabberen, og jeg slo meg skikkelig. Og da hadde jeg jo ganske vondt, så jeg dro til sykehuset igjen og ble proppet full med morfin og det som var, ikke sant? Når de tok nye bilder og sånn. Og da kommer vi til, kommer mamma til sykehuset da.
Igjen.
Tredje gangen. Og så kommer hun bort til meg, og legen står ved meg da, og jeg var jo helt i øst da, fordi jeg hadde jo liksom, ja, hadde jo ganske vondt da, og så sier hun, så sier mamma da at, du, Thorvald lurer på om han skal fikse sykkelen din. Og jeg var sånn der, hæ, fikse sykkelen din? Fikse sykkelen min? Og så sier hun, ja, du skjønner, etter at du krasjet så ble løpet rødflagget. Så når de gikk en runde tilbake, så lå du på en andre plass. Og jeg bare, ja, ja! Klart, jeg er klar, jeg er klar. Og hun legen, hun bare sånn her, vet du hva? Jeg tror jeg må en tur ut på gangen og snakke med deg. Så hun tok jo med mamma ut på gangen, og mamma fikk jo den overøvlingen, ikke sant? Og det var jo, altså når jeg reiste meg opp for å gå på do, så skjønte jeg at det her hadde jo aldri gått. Jeg gikk jo rett i bakken, hadde jo så mye morfin i meg at det hjelp. Men det var jo, men det var litt morsomt da, for mamma var bare sånn her, ja. Skal ikke kjøre litt mer da? Og lege bare. Altså det var, vi har hatt mange bra historier opp imellom altså. Så, men det gikk jo bra da også, bare litt forslått. Og det er liksom, det er jo sånn jeg har lært opp igjennom da, selv om det ikke er den mest ideelle måten å lære på, så har jeg jo blitt raskt, veldig fort i forhold til når jeg startet liksom.
Men altså, in all fairness, det kunne vært like jævlig på hest. Altså hest, Winston Churchill sa at hester er ubehagelige, på midten og farlig foran og bak. Det kunne gått ordentlig gært.
Ja, altså, så jeg drev jo med hest i mange år, og det klart jeg har hatt mye vondt da også. Og jeg er jo, altså etter at jeg begynte å kjøre motorsykkel, så er jeg jo mer redd for motorsykkelen enn det jeg er for hesten, liksom. Mm. Så jeg er mer redd for hesten enn det jeg er for motorsykkelen, mener jeg. Så det er jo, ja. Nei, men jeg har fått litt historier opp igjennom da, vet du.
Ja, altså du skal ikke kjimse hester, altså. Jeg var på et oppdrag her for litt siden, hvor jeg måtte liksom på hesteryggen, for jeg skulle snakke med en jente da.
På hesteryggen?
Nei, men det var liksom for å komme i kontakt, så måtte jeg liksom inn på hennes greie. Så ja, jeg skal ri den hesten da, så den hadde jo lyst til å hoppe hinder. Jeg hadde ikke tenkt det, men det altså, det er det som er forskjellen. Du har ikke brems på hesten. Altså ikke ordentlig i hvert fall.
Nei. Det er jo, der er det jo på en måte hestekrefter som bestemmer litt selv da. Ja. Mens på motorsykkelen så er det jo jeg og du som er i... Så kan du i hvert fall
styre litt grann ned. Ja. Men vi har jo, altså nå har vi jo snakket mye om downsides på motorsykkel. Det er moro.
Vet du hva, jeg elsker det. Mm. Og jeg hadde ikke gjort noe annerledes. Det er lett å liksom bli bitter når på en måte karrieren jeg har hatt ikke ble helt sånn som man hadde tenkt seg da. Mm. Jeg har egentlig aldri hatt alt. Jeg har aldri fått alt å fungere på en gang, for det er så mye mer Altså du skal ha en kropp som fit til å kjøre uten skader. Du skal ha bra økonomi. Du skal ha bra team og sykkel du kjører på. Det klart at det veldig mye som skal klaffe når du skal kjøre. Så jeg har alltid liksom, det har vært, alltid vært en eller et eller annet element som har manglet. Og det gjør at når du kjører i en serie med ekstremt høyt nivå, så det, da går det ikke da. Men jeg har jo lært mye. Altså jeg dro jo bort til USA uten å uten å kjenne noen, liksom. Håndtert store budsjetter helt alene. Sutt i møte med sponsorer. Alltid håndtert min egen racing alene, da. Så jeg har jo egenskapen som på en måte selvlært, men som det på grunn av racinga. At jeg har blitt, jeg synes, sterk og selvstendig, og på en måte veldig flink til å takle vanskelige situasjoner da.
Og selv om du har lagt den aktive racingen på hylla, så har du ikke lagt motorsykkel på hylla?
Nei, absolutt ikke. Altså, nå jeg jo så heldig at jeg jobber på Speed Motorsenter med fri tilgang til motorsykler. Det jo aldri negativt. Så det jeg på en måte prøver å... Og vi har jo en del sånn førutviklingskurs og litt sånn forskjellig da, som jeg tar med meg fra USA liksom. Men det jeg på en måte lærer meg nå da, som jeg aldri har hatt sans, eller egentlig aldri har hatt sansen for tidligere, å kjøre motorsykkel for kosen sin del. For meg så det, og jeg pleier alltid å si at jeg kjørte road racing fordi jeg elsker å konkurrere, ikke fordi jeg elsker å kjøre motorsykkel. Og det det jeg på en måte har lært meg litt nå da. Nå var jeg så heldig å få være med Terje på det MC Touring Norway i Spania i høst. Ja. Og da fikk jeg kjøre både, da fikk jeg kjøre 1250 GS faktisk, og litt andre forskjellige typer sykler som jeg på en måte aldri tenkte hadde vært min type sykkel da. Men det jeg fant ut da, at når du kjører motorsykkel, folka rundt deg, veiene du kjører på, altså det jo, det kan jo være fantastisk morsomt, for jeg har jo alltid brukt det som et fremkomstmiddel i stedet for bil, som vil si at jeg alltid har brukt det på strekninger jeg skal komme meg hit til hit, og aldri liksom tatt det bare for å ha tatt en tur da. Og det, og det har jeg lært meg å like litt mer nå, så nå gleder jeg meg liksom til sesongen starter igjen, og det blir mer sånn at man kan dra på tur med kollegaer og kunder, og før så, altså det var jo ikke noe, det var jo ingenting mer kjedelig jeg kunne tenke meg enn å dra på tur med motorsykkel liksom.
Altså, vi har jo stort sett kjørt sånne type sykler som du kjører, da. Ikke ren banesykkel, men altså R-sykler.
R-sykler har vi kjørt mye.
Litt,
har kjørt Europa rundt på R-sykkel. Jeg synes det veldig fint på tur, men det jo viktig å være først på hotellet.
men vi har kjørt mye annet nå.
Fordi, ja, vi har kjørt mye rart.
Ja, så GS 1250 var en av de første syklene vi testet i år.
Stemmer.
Utrolig behagelig sykkel å kjøre.
Men ikke bare det, altså jeg ble så overrasket, altså den der boksermotoren gjør at tyngdepunktet så lavt på den, så selv om det en stor og brei sykkel liksom, så følte jeg han var så letthåndterlig og morsom å kjøre. Det var helt vilt. Altså mitt største problem med disse sykler jo at jeg har jo aldri rukket ned på siden av en motorsykkel i hele mitt liv.
Du ikke den høyeste.
Nei, altså jeg pleier å si at jeg en 60 på en god dag liksom. Ja. Den skal være veldig, veldig god.
Så det er foa liksom.
Ja, så det nei det litt spesielt. Og så har jeg jo fått muligheten nå til å være første kvinnelige ekspertkommentator på MotoGP.
Det vet vi, gratulerer.
Så det var veldig spennende. Hæ? Stein Rømmerud jo en helt da, han jo så flink, så han gjorde jo lekende litt. Men håper jo man får muligheten til å gjøre litt mer sånn etter hvert. Så det klart at roadracing har jo dratt med seg veldig mye morsomt, og så møter man fine folk som dere, og det var veldig stas også.
Vi er vant til det.
Men det, altså det vanskeligste med roadracinga, det jo liksom å tilpasse seg et vanlig liv i gåsøgne da, etter å på en måte kunne leve av drømmen i USA så mange år. Altså, jeg føler at det fortsatt en prosess, og fortsatt noe jeg jobber med, fordi jeg har vært så heldig i så mange år. Jeg pleier å si at det USA liksom det beste og det verste som har skjedd meg. Det beste fordi at det var noen av de beste livene i mitt liv, og fikk få muligheten til å oppleve noe sånt. Det jo helt fantastisk. Men også det verste, fordi du nå vet hva du ikke har lenger. Så det liksom sånn der prosessen med å være glad for alt du har fått oppleve, og ikke lei deg for alt du ikke har lenger, har liksom vært en sånn greie som jeg fortsatt jobber med da.
Ja. Altså det jo, i alle som driver aktivt med en eller annen form for idrett, så jo det et vendepunkt, bare på grunn av at det jo det man har drevet med og
stor del av livet liksom.
Ikke sant? Det har vært hele livet. Altså selv her når jeg sitter i terapi så sitter jeg og tenker på motorsykler. Ja, det er bare sånn det er.
Ja.
Men det kommer jo en dag som man må reetablere disse tankene da, og tenke nytt og se hva kan jeg dra ut av det nå? Bare på grunn av at det jo på ingen måte bortkastet. Det har jo alltid beriket livet på en eller annen måte. Så.
Og jeg føler meg liksom sånn der det liksom ingenting jeg angrer på i den forstand at altså, hvis det sånn at man på en måte blir borte i morgen da, så det sånn at jeg, som jeg har sagt til mor og far, og det jo en forferdelig ting å si, men da, dere må vite at jeg veldig glad da, liksom. Altså, det ikke noe jeg ikke har fått gjort, eller angrer på at jeg ikke har fått gjort. Altså, det og det vel kanskje det jeg tar med meg mest med det med racing, at jeg liksom alltid har vært, alltid bare har tatt de mulighetene som har kommet, da. Og det har gjort at man har møtt utrolig mye kule mennesker på veien, og vært... Colin Edwards bootcamp i USA, fått kjøre motorsykkel og hengt med Alex og Sam Lowe. Altså, det så mye som har kommet av det, da. Som vanlige folk, ikke vanlige folk, får jeg på å si. Ja, men det ja, nei, vet du hva, road racing. Også. For mange så jo motorsykkel i seg selv terapi, da.
Mm. Absolutt, men det noe med... Altså, den der ekstra greia med konkurranseinstinkt, og så det jo en spesiell type mennesker som gjør akkurat de tingene her, da. Fordi det ikke alle som gjør det.
Nei.
Og det ikke alle som... Altså, når du begynner å krasje som 16-åring, så vil veldig mange tenke at, uff, kjør litt penere, da. De fleste gjør det.
Ja.
De fleste tenker ikke, kan vi gjøre det her fortere? Ikke sant? Og det det dem som ikke har det like gøy på Liseberg.
Ja.
Fordi det ikke like morsomt med de karusellene som går kjempefort eller tar loop eller et eller annet sånt. Det skal være litt grann mer.
Ja. Det helt sant. Så nå det... Ja, så utfordringen nå da jo å finne noe I livet som kan gi like mye...
Adrenalin, liksom.
Ja, adrenalin og på en måte mening, da.
Faller seg dem opp, det noe mange driver med?
Men du, jeg har faktisk sjekket på mulighetene, for i Tønsberg så finnes det sånn her, ta fallskjermlappen da, så kunne man tatt som kurs. Men det koster jo mye, men altså, I forhold til rådvensing så koster det jo ingenting.
Nei, jeg vet
ikke, det en dyr hobby, fallskjermgreiene.
Ja, det dyr hobby, det ikke noe tvil om det. Men det sånn der, jeg var oppe på ekstremt fort VK I Voss, og så tenkte jeg, bli med på en sånn der paraglider, hopper ut fra fjell. Det hørte spennende ut. Spennende. Det var jo ikke gøy.
Det jo de første 10-15 sekunder da, hvor du tar av, liksom, og så det, ja. Nei, det...
Det liksom, det folk som leter etter de opplevelsene, som ikke, altså, som ikke for at man skal ta liv av seg, det ikke det som greia. Greia det at man skal kjenne at man lever på en litt annen måte, og det gjør man jo når man ligger I 300 kilometer på motorsykkel, og har en heftig innbremsing, og vrenger ned sånn så... gnistrer I pøkken, hvis du har titan I pøkken.
Ja, altså det jo... Altså, nå føler jeg liksom at jeg litt sånn kom over kneika, da.
Mm.
Men når du ser sånne ting som skjer med for eksempel Petter Northug, da, altså jeg kan jo skjønne at det akkurat som at livet har litt mindre mening, da. Altså det skikkelig krise. Og for meg så var det sånn, nesten sånn der, altså høsten for meg I fjor, da, Jeg har vært, altså de siste 6 månedene har egentlig vært blytunge, fordi jeg solgte sykkelen min, og så visste jeg at jeg ikke hadde noen planer om å kjøpe en ny sykkel, og det har jeg aldri hatt før. Når jeg solgte en sykkel, så har jeg alltid visst at da kommer den igjen, men nå gjør det ikke det. Og det jo på en måte, hvem jeg uten rådresing? Ja, nå blir vi veldig dype her, men det liksom sånn der... Det
terapeut, så det gratis nå.
Du har bare sendt faktura etterpå, da.
Det ikke hver gang jeg kan gjøre det.
Nei da, men altså, det jo, man finner jo gleder I andre ting da. Og så nå skal jeg jo være med Plassen Racing med Ole Bjørn og Martin Eriksen. Eriksen vant jo Supersport 300 I fjor, og Ole Bjørn vant jo Superbike. De skal satse I Sverige, så jeg skal være med der lite grann. Så har jeg egne prosjekter. Jeg holder mye foredrag og gjør andre ting da. Så jeg prøver liksom å fylle, altså det ikke noe problem å finne og fylle dagene med liksom.
Nei, men altså, det å I hvert fall få en, vi snakket med Norvald Haaland om det også. Fordi, altså, når...
Som jeg for øvrig var på Sunnås sammen med. Vi var liksom på det tidspunktet jeg var der, så var vi tre rådreisere. Så var det liksom...
Og rådreising trygt.
Ja, det trygt. Det en... Mamma og pappa ikke hører på det. Nei, altså, jeg tenker jo det at det å reorganisere hverdagen sin, da, finne de tingene som faktisk kan gi litt mening. Altså, jeg, hvis jeg skulle slutte med motorsykkel I dag, jeg vet ikke hva... Altså, selv om ikke det jobben min, så vet jeg ikke hva jeg skulle gjort, bare på grunn av at 90% av vennene mine på.
Så jeg vet hva du skulle gjort. Du skulle trille deg barnevogn snart.
Ja, det litt annerledes.
Det blir 100% av den dagen din.
Men, ja, men altså, det har vært så mye av livet mitt, da, at jeg klarer ikke å se hvordan jeg skulle ha gjort det.
Det jo fordi det en lidenskap.
Ikke sant? Og det som da måtte jeg funnet et eller annet som jeg kunne lagt
den på den hylla.
Ja. Og det tenker jeg også, så bli med et racingteam. Ja, men du ikke aktiv, men du I hvert fall I miljøet, du gjør de tingene, du kan dele med erfaringer, du kan se ting som andre ikke ser, ikke sant?
Ja.
Så det jo I hvert fall mening.
Ja, du gæren. Og det jo liksom, jeg var jo så glad for jobben min I den perioden hvor jeg på en måte... drev med opptrening etter ryggen og bekkene, og korona kom jo, da var det jo uaktuelt å dra tilbake til USA, liksom.
Ja.
Og så det jo sånn at man I den sporten her blir gammel fort, da. Og når man vet at altså, USA jo flott på så mange områder, men nå har jeg vært gjennom, altså, når jeg dro, altså de siste årene med for eksempel Trump der nede da, du ser liksom, det I Kalifornien så det jo helt krise med vann for eksempel. Du ser naturkatastrofer, du ser hvor dyrt det begynner å bli. Nå har jeg fått oppleve altså det medisinske der nede da, og skolesystemet, altså det så mye der som bare får deg til å tenke på at shit, så heldig vi I Norge. Så jeg visste jo at jeg ikke hadde noen fremtid der nede. Jeg ønsker ikke, det ikke et sted jeg ønsker å få familie, barn og bo. Altså jeg veldig familiekjær da, det å skulle bo så langt borte fra familien min, det visste jeg jo at det skjer ikke. Så når jeg hadde den siste skaden min, og når korona kom, så var det jo nesten om man kan kalle det en liten sånn blessing in disguise, for valget ble tatt litt for meg. I den forstand at og så selvfølgelig korona over og man kan velge å dra tilbake dit men for hva da? Det veldig kortsiktig glede når du vet at du uansett har en periode du må vende deg til et annet liv senere om det nå I en alder av 32 eller om det om 4 år ikke sant? Den like hard uansett
Absolutt Nei, og jeg vet at du testet her når du kom hjem også og skuldra var vel det som
Ja, altså vi hadde jo, på grunn av korona så fikk man liksom aldri noen mulighet til å dra til Spania. Altså I vanlige tilfeller så ville man jo dra til Spania, testa litt hvordan kroppen fungerte. Fungerer skulderen for da, det jo gått halvannet år uten å kjøre. Og jeg visste jo ikke hvordan kroppen ville reagere, jeg visste ikke om jeg kom til å synes det var morsomt I det hele tatt. Men, og problemet mitt på slutten, fordi når jeg I 2017 knakk kragebenet mitt, så har jeg slitt med krageben som ikke vil gro. Det rett og slett for dårlig blodtilførsel, som gjør at jeg I 2019, siste året jeg kjørte, sleit veldig med armpump. Det var en gamble å ta, men for min egen syke å ha tatt den, og ha tatt det valget om å kjøre, sånn at da vet jeg. Da slipper man å... tenker resten av livet på hva hadde skjedd dersom man hadde prøvd mer. Nå prøvde jeg I sommer, det gikk ikke. Det var umulig. Vi begynte jo på reshelgene på Rudskogen, liksom. Altså, første løpet, jeg var jo nummer to ut fra starten, og fullførte nesten sist. Fordi at det skilte nesten 6 sekunder fra raskeste til dårligste runde, fordi armen sluttet jo bare å fungere. Og eneste grunnen til at jeg fullførte det løpet, det var fordi at morfaren min, Og sponsoren min, Sten Kato Ringstad, som har vært med meg fra jeg begynte I 2008, var og så liksom mitt siste løp, da, hvis du kan kalle det det. Sten Kato har for eksempel, han har vært med og sponset meg I alle år, aldri sett meg kjøre motorsykkel. Han gleder seg jo til det. Så det var for dem jeg fullførte det løpet da. Selv om det selvfølgelig aldri gøy å komme I mål, så var det en seier bare at de skulle få lov til å se meg komme I mål da.
Ja.
Og da var det, og resten av sesongen var jo helt tragisk. Jeg måtte stå, jeg sto over andre løpet på Rydskogen på søndag, eller første løpet på søndag, for å håpe at jeg kanskje hadde nok I armen til siste løpet på søndag da. Men jeg måtte gi meg. Fordi, og da var det sånn, det går ikke an å gasse, går ikke an å bremse, og når det skjer, og hvis du venter for lenge, så klarer du nesten ikke å komme deg inn I pitten. Og så kom vi til Mo I Rana. Vi kjørte en del trening der oppe, Og jeg bare, så var det en veldig stygg krasj. Det var en veldig stygg krasj inn I sving 1, liksom. Og jeg bare sånn der, og da tenkte jeg med meg selv, det her ikke verdt det. Nå det nok. Og etter det så kjørte jeg ikke noe mer. Og jeg kan fortsatt kjøre på bane og glede meg over å kjøre på bane, liksom. Men den konkurransebiten, den kjenner jeg at jeg veldig ferdig med. Så, og det egentlig, altså jeg synes det trist, men samtidig så jeg egentlig veldig, nå så jeg veldig sånn, Det greit, liksom. Ja.
Spennende karriere. Mye krasjer, som du sikkert skulle vært for uten, men allikevel, altså, alt en opplevelse.
Men det jo liksom sånn der, ja, jeg har hatt litt mer uflaks enn andre, da. Men samtidig så har jeg jo opplevd vanvittig kule ting, ikke sant? Og det I USA, så... Det gikk veldig opp og ned, men jeg har jo noen topp 5-plasseringer I den tøffeste serien der nede. Altså det jeg hadde noen vanvittig bra løp også innimellom, liksom. Men det klart, når du har en bra prestasjon, så liksom sånn her, ringvirkningene av det varer ganske kort I forhold til hvis du har en stygg krasj, og så må du drive med rehabilitering et år etterpå, liksom. Så det klart at det tar åpenbart mye av fokuset, men... Fy søren, altså hatt det så sinnssykt morsomt Så nå gleder jeg meg til å oppleve nye ting på motorsykkel Få være med dere på tur Få være med og aldri vært på Strån for eksempel Som jeg har hørt et fantastisk hotell
Absolutt, det er mange ting som kommer fremover Og dere skal jo rundt omkring på baner
I hvert fall 22. mai så har vi Sokndalen, et kurs der nede. Vi har roet litt ned på den biten I år, men vi skal ha noen turer da, fellesturer fra Speed. Blant annet til Tyregrava skal jeg og en som heter Emma, aka Eberides på Instagram. Vi skal liksom ha en sånn liten sånn fellestur fra Speed da, og så skal vi ha noen turer opp mot, hva heter det? Der hvor du samles hver torsdag. Eller det tirsdag?
På Vindfjellet.
Vindfjellet, ja. For der det mange av kundene våre som drar, nemlig. Ja. Så vi skal liksom ha liksom fellesturen fra Speed med liksom kaffe og sånn hos oss først, og så dra opp dit etterpå. Mm. Så jeg gleder meg egentlig veldig til å få dratt på litt flere turer. Jeg hører jo at Vestfold og Telemark jo altså vanvittig flott.
Ja, det er magisk. Det ikke noe tvil.
Og der har jeg jo aldri kjørt noe før.
Nei, jeg har nesten aldri kjørt det. Jeg kjørte der fryktelig mye I fjor, men jeg har jo ikke kjørt der noe særlig før, det det. Og det helt magisk, og for sånn som været var I fjor, det var liksom blikkstille vann overalt, det var speil, og det var helt rått, og det veier som får mange baner til å blekne, altså.
Ja, og det liksom sånn der, det det jeg kjenner på gleden av nå, da, og det har jeg egentlig aldri kjent på noe glede av tidligere, for jeg tror at jeg har vært så fokusert på racing-biten, da. Mm. Men nå det sånn, det er nye kapitler som åpner seg litt, da. Så jeg bare gleder meg til å få vært litt mer på tur, egentlig. Få prøvd litt andre typer motorsykler, og ikke bare de som... lappen henger jo ganske tynt hvis du tar med de verstingsyklene ut på veien, så Og så jeg som litt sånn Jeg synes jo det morsomt å kjøre fort Uansett egentlig hvor jeg da
Jeg skjønner ikke hva du snakker Nei, vi gjør ikke fartjenestekjøring
Men vi gleder oss til å følge med Hvor veien går videre Og vi har jo akkurat begynt på denne her Veien Og den har tatt oss uante steder den også Så det blir vanvittig spennende Hvordan det går frem.
Og dere har jo gjort det fantastisk bra. Jeg må bare applaudere jobben dere har gjort. Det dritkult hva dere har klart å dra I gang.
Takk.
Ja,
absolutt.
veldig stas at dere ville ha meg her I dag som
ja,
gjest.
Ja, men vi vil gjerne ha deg tilbake. Vi har lyst til å lave noe med deg på amerikansk og, eller på engelsk også.
Ja, det var kult.
Vi vet at du har en liten fanskaren over there.
Så. Ja, det har jeg faktisk ikke gjort før, så det hadde vært kjempestas. Ja, ja. Det jeg klar for.
Ja. Glimrende, tusen hjertelig takk for at du kom. Det var veldig, veldig hyggelig å ha deg her, som vanlig.
Veldig hyggelig at jeg fikk komme. Tusen takk. Så ses takk. Vi snart ut på veiene.
Yep.
Garantert. Vi kommer ned til Speedway. Så.
Ja, absolutt.
Helt nydelig. Ha en fin dag av dere.
Like så.
Ha det.
Hei.